Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa'ajjil farajahum wa rizqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Sebelum naik ke atas mimbar tadi, ada obrolan sedikit di bawah bahwa rupanya jemaah Munawwaroh ini kebanyakan penggemar Piala Dunia juga. Jadi karena nonton sepak bola tadi malam, mungkin banyak yang terlambat datang pada pengajian pagi ini. Ustaz Jalal berangkat ke Surabaya subuh tadi, dan sekarang tanggal 13. Itu artinya minggu depan pun kemungkinan Ustaz Jalal tidak hadir lagi di pengajian untuk memenuhi undangan seminar para penerbit buku Islam di Teheran. Ketika kami berangkat ziarah sampai di Iran, lalu kami mendarat di Bandara Imam Khomeini. Dekat dari situ kira-kira setengah jam kami sampai di makam Imam Khomeini. Dan kata orang-orang Iran, ada kepercayaan kalau berangkat ke Iran kemudian berziarah ke Imam Khomeini, insya Allah pasti balik lagi ke Iran untuk kali berikutnya. Nah, dari rombongan kami yang sudah terbukti mungkin baru Ustaz Jalal yang telah ziarah kemarin, minggu depannya langsung balik lagi. Seminggu sebelum kami datang ke Iran, ada Mas Baikuni dari penerbit Mizan juga diundang untuk pameran penerbit buku-buku Islam. Beliau berangkat ke Iran, pulang itu saya tanya, ziarah tidak ke Imam Khomeini? Waduh, tidak sempat karena jadwal kegiatan yang padat. Lalu saya sampaikan kisah itu, mungkin beliau sebut mitos, saya sampaikan kepercayaan itu, sehingga kata dia, wah kayaknya saya tidak akan balik lagi ke Iran karena tidak berziarah ke Imam Khomeini. Pembicaraan saya pada pagi ini mungkin tidak terstruktur, jadi kita mulai dengan beberapa hal. Yang pertama, untuk infak sound system, pengumuman dari Pak Harmonis tahun bulan minggu lalu saya kira sampai pada angka 21 juta, sekarang sudah tambah lagi dari jamaah Al-Munawwaroh 263 ribu, kemudian yang minggu lalu, lalu dari BRI di Buah Batu Bandung nambah lagi, persisnya berapa tapi dari total semuanya ada sekitar 5 juta, sehingga yang sudah terkumpul 22.030.500. Pak Harmonis masih akan membagikan DVD Mafatihul Jinan bagi yang infak hari ini. Artinya tenang saja, Bu dan Bapak, minggu depan pun pengumumannya sama ya Pak ya. Yang infak minggu depan akan dapat di sini Mafatihul Jinan juga. Jadi poin infak minggu ini atau minggu depan dapat CD. Kemudian ada undangan untuk dari pusat kajian Tasawuf Miskat untuk mengenal dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, khusus yang diriwayatkan melalui sanad keluarga Nabi. Miskat akan mengadakan kajian khusus tentang Ahlul Bait setiap Jumat jam 4 sampai jam 6, jam 4 sampai maghrib. mulai Jumat ini 18 Juni. Tempat diberitahu via SMS. Yang belum masuk dalam database SMS Pak Harmonis bisa menyimpan nomor HP-nya di Pak Harmonis. Untuk pertemuan pertama, setiap peserta dibagikan VCD tuntunan sholat menurut keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam free of charge. Ada biaya karena mungkin akan disediakan makan, ya 25.000 untuk konsumsi makan malam. Nah, tempat mungkin pindah-pindah. Para peminat dapat menghubungi HP Pak Harmonis di 0815 614 6768. 0815 614 6768. Ya, mengapa saja berangkat insya Allah ke Iran minggu depan itu karena ada undangan dari Atase Kebudayaan Republik Islam di Iran untuk acara seminar dan pameran para penerbit buku Islam di seluruh dunia. Nah, kemarin ketika berangkat ziarah, sebetulnya setiap kali Ustaz Jalal berangkat ke luar negeri, selalu pulang itu bawa buku. Beliau tidak pernah berangkat ke luar negeri dan pulang tidak bawa buku. Jadi pasti yang dicari toko buku dan membeli buku-buku baru. Berangkat ke Saudi cari buku, melihat bagaimana perkembangan pemikiran terbaru di dunia. Nah, kemarin waktu berangkat umroh dan ziarah selama 2 mingguan itu lebih, bahkan sayangnya karena padatnya jadwal kegiatan dari beberapa kota yang dikunjungi, tidak ada satupun yang sempat beli buku. Tidak di Madinah, tidak di Mekah, sampai di Najaf, Karbala, Mashhad, Teheran. Sampai Mashhad, tokonya sudah tutup. Sampai Teheran, jauh dari tempat khusus untuk perbukuan. Sampai di Qum, sudah malam juga, tutup juga. Jadi ada sesuatu yang hilang karena pulang tidak bawa buku. Nah, ketika datang undangan itu, jadi baru pulang beberapa saat, kemudian datang undangan untuk Matahari Press. Nah, saya sampaikan pada Ustaz Jalal, bapak saja yang berangkat untuk dalam tanda petik menebus karena tidak dapat beli buku kemarin. Pada pameran itu akan berkumpul seluruh penerbit buku-buku Islam di dunia. Nah, Ustaz Jalal tidak sempat beli buku, tapi waktu di Qum saya dapat beberapa buku. Karena toko buku yang berbahasa Farsi buka sampai jam 9 malam, tapi toko-toko buku yang menjual kitab-kitab Arab tutup pada waktu maghrib itu. Biasa masih sempat beli buku. Beberapa buku saya beli dan ada hal-hal menarik di Iran itu. Tentu kami ziarah ke beberapa ulama dan saya berangkat beberapa tahun yang lalu masih sempat menemui seorang marja besar, Ayatullah Fadil Ankaroni. Saya ketemu beliau waktu kemarin, saya terkejut karena waktu berziarah di Qum di Sayyidah Maksumah saya menemukan pusaranya, menemukan makamnya. Para ulama dikuburkan di tempat-tempat keluarga Nabi itu. Jadi beliau sudah berpulang ke rahmatullah tanpa saya dengar beritanya. Di dekat alamat Tobat-Tobai beliau dimakamkan. Alamat Tobat-Tobai dekat Motohari. Nah, karena hierarki keulamaan yang kuat di Iran itu, ulama banyak, ribuan. Bahkan Iran adalah negara yang memang dikendalikan oleh para ulama lewat majlis yang terstruktur begitu rupa. Tapi ulama dengan jumlah ribuan ulama itu untuk menulis kitab, untuk kesempatan memberikan ceramah tidak leluasa sebetulnya, karena ada dalam tanda petik dominasi para ulama senior itu. Bukan karena mereka dominan, tapi lebih karena para murid itu segan, tidak berani, atau begitu hormatnya pada guru mereka, terbayanglah oleh saya kalau ditanya kenapa saya belum nulis buku, malu sama Ustaz Jalal sebetulnya, segan. Tapi naskahnya tidak banyak di rumah. Ya, saya kira seperti itu juga di Iran. Dengan kenyataan para ulama begitu banyak, segan rasanya mau menerbitkan, mau menulis, mau menyampaikan satu pendapat. Nah, akhirnya yang terjadi, para ulama itu mengumpulkan, dan di situ saya kira letak kekayaan para ulama di Iran. Kebanyakan yang mereka lakukan itu tahqiq, studi literatur dari referensi-referensi yang ada. Ada yang mau mengambil tema-tema tertentu dalam irfan, diambil dari berbagai buku. Saya kira studi referensi terbesar itu dilakukan oleh para ulama Ahlul Bait. Kitabnya banyak sekali, diambil dari berbagai macam sumber, termasuk sumber-sumber Ahlus Sunnah. Boleh jadi kitab-kitab Ahlus Sunnah lebih banyak dikaji oleh para ulama Ahlul Bait dibandingkan ulama Ahlus Sunnahnya sendiri, karena kitab-kitab yang bercerita tentang itu begitu banyak. Tentu banyak yang berhubungan dengan apa yang diyakini oleh mazhab Ahlul Bait. Misalnya ada satu kitab Bidayatul Matalib yang kemarin baru 8 jilid, besar-besar tahqiq mereka. Mereka mencari dalil-dalil fikih mazhab Ahlul Bait dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Jadi kalau fikih Ahlul Bait itu berbeda, tentu dalam kitab-kitab Ahlul Bait sudah jelas dalilnya. Tapi mereka cari dari kitab-kitab dalil Ahlus Sunnah. Dapat baru 8 jilid, itu pun belum selesai. 8 jilid itu kalau saya tidak salah baru bab toharot saja. Jadi baru bebersih saja. Belum sholatnya, belum puasanya, belum humus zakat dan haji dan seterusnya. Semua dari dalil-dalil Ahlus Sunnah. Atau cerita-cerita dari Biharul Anwar, tentu pantaslah kalau referensi itu, studi literatur itu bisa mereka lakukan dengan baik. Kitab hadis Biharul Anwar saja 120 jilid, sedangkan Kutubus Sittah kalau digabung semuanya tidak akan lebih dari 20 jilid. Indeks untuk Biharul Anwar itu 8 jilid. Jadi 112 itu hadisnya, yang 8 itu indeks terhadap hadis itu. Jadi memang berkutat sehari-hari mereka dengan hadis-hadis, melakukan berbagai macam penelitian, mencari referensi ini dan itu. Akhirnya yang dilakukan para ulama-ulama yang belum banyak muncul ke permukaan itu, mengumpulkan berbagai macam tema, diambil dari berbagai macam sumber, ditahqiq, diteliti, dikumpulkan. Itu yang saya lihat banyak di toko-toko buku itu. Hampir setiap materi, hampir setiap tema, ibu dan bapak bisa sebutkan tema apa saja, ada penelitiannya, ada kitabnya, ada rujukan hadis-hadisnya. Mulai dari fikih sampai irfan, ada. Rasanya ingin beli semua buku itu. Apalagi sedang bawa rombongan, karena timbangan di pesawat bisa dibantu oleh jemaah yang lain. Tapi karena waktu yang terbatas, saya hanya beli beberapa saja. Yang kebanyakan kumpulan-kumpulan tematis itu. Salah satu yang saya beli tebal-tebal, judulnya Kumpulan Ma'rifat, Kumpulan Hikmah. Diambil ada hadis-hadis Ahlul Bait, ada cerita para ulama. Enak baca buku seperti itu karena kita tidak perlu baca dari awal. Bacanya bisa buka halaman mana saja, kita masuk pada poin baru. Nah kemarin begitu, saya buka, saya baca, lalu ada cerita di situ dari Abdullah Muhsin Karawati. Nah saya ingin mengawali rangkaian pembicaraan yang loncat-loncat ini dari cerita Abdullah Karawati. Abdullah Muhsin Karawati itu adalah mubalig kondang Iran yang ditugaskan khusus oleh Imam Khomeini, juga beliau minta izin memang untuk itu, untuk jadi mubalig. Beliau penyampai cerita, kalau mendongeng di tengah-tengah masyarakat itu enak, dahinya lah, muncul di televisi, di radio, keliling ke sana kemari, dan banyak yang disampaikan itu cerita-cerita kehidupan sehari-hari. Nah itulah Karawati itu punya kebiasaan ketika masih tinggal di Kum, mengundang teman-temannya untuk makan siang ke rumahnya, dijamu, dibuatkan makanan oleh istrinya. Diundanglah teman-temannya itu bergantian. Satu saat istrinya itu tanya kepada suaminya, kepada Ayatullah Muhsin Karawati itu, ini ceritanya bertahun-tahun yang lalu tentu saja, kok Mutahari sudah lama tidak datang ke sini? Mutahari yang namanya kita abadikan di sekolah, kok Mutahari sudah lama tidak datang ke sini? Tidak diundang makan siang lagi, tidak makan bersama lagi. Mutahari sudah lama tidak datang ke sini, kata istrinya itu. Kata Ayatullah Karawati, dari sekian banyak teman saya itu yang datang ke sini, hanya Mutahari yang kamu tanyakan. Karena banyak temannya puluhan mungkin datang, tapi hanya Mutahari yang kamu tanyakan. Iya, kata istrinya itu. Saya tidak tahu apakah Ayatullah Karawati cemburu atau tidak. Wallahualam. Kok hanya Mutahari aja yang ditanya? Iya. Kenapa? Lalu kata istrinya, karena hanya Mutahari lah yang setelah makan siang itu selesai, lalu datang ke dapur dekat dengan saya dan berterima kasih pada saya. Yang lainnya teman-teman kamu itu berterima kasihnya sama kamu, kata si ibu itu, kata istri ini. Hanya Mutahari yang datang ke dapur dulu, lalu berterima kasih pada saya, dari puluhan teman-temannya itu. Nah, tentu saya tersenyum mendengarkan cerita itu, tapi sekaligus mengingatkan saya terhadap banyak hal yang sering kita lupakan. Tentu kalau dijamu kita juga berterima kasih pada teman kita, mungkin pada bapaknya, pada kawan kita, tapi kita tidak berterima kasih pada ibunya atau nyonya di rumah itu yang persiapkan makanan. Apa yang mengingatkan saya justru adalah kenyataan bahwa saya kira tantangan terbesar dalam kajian-kajian keislaman kita, juga dalam masalah kehidupan sehari-hari, adalah ingatan kita yang pendek. Itu juga masalah dalam sejarah Islam, masalah dalam perbedaan mazhab. Itu karena ingatan yang pendek, yang oleh Milan Kundera, itu penulis revolusioner, itu disebutkan perjuangan manusia itu sebetulnya adalah perjuangan memory against forgetting, perjuangan untuk memelihara daya ingat melawan cepatnya kita bisa lupa. Dan kalau kita sudah lupa, masalah itu akhirnya diselesaikan oleh lupanya itu. Kalau dibiarkan berlarut begitu lama, masalah-masalah itu akan ditinggalkan dan orang lupakan begitu saja. Ambillah kemarin wiladah Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, itu lupa dari benak kita, lewat begitu saja. Padahal bagi seharusnya menurut kita, kalau di Iran wiladah Sayyidah Fatimah jadi hari ibu, jadi bangsa Iran tidak akan lupa, karena hari ibunya itu adalah hari lahir Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Saya kira satu-satunya bangsa di dunia. Saya tidak tahu di Saudi ada hari ibu atau tidak. Indonesia jelas punya, Amerika jelas punya, berdasarkan tokoh masing-masing. Tapi Iran sebagai negara Islam mengambil tokohnya dari Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Orang mungkin akan bertanya, mengapa Sayyidah Fatimah? Karena dia itu bukan ibu kaum mukminin. Ibu kaum mukminin itu kan istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, itu istri-istri Nabi. Jadi mestinya yang kita jadikan hari ibu, hari lahirnya Siti Aisyah atau hari lahirnya Siti Khadijah sallallahu alaiha. Tapi kenapa ini malah Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha? Lagi-lagi karena ada sesuatu yang kita lupakan. Bagi saya, dengan seluruh penghormatan kepada Ummahatul Mukminin, posisi Sayyidah Fatimah lebih utama. Mungkin dalam kurung kecuali Siti Khadijah, atau itu pembahasan yang lain lah. Mengapa istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin, sedangkan Sayyidah Fatimah itu Ummu Sayyidil Mukminin? Karena Sayyidah Fatimah dapat gelaran dari Rasulullah SAW. Sepeninggal Sayyidah Khadijah yang menopang dakwah Nabi itu, yang membasuh luka Rasulullah SAW, yang menguatkan beliau, itu Sayyidah Fatimah, pengganti Sayyidah Khadijah yang dapat gelaran, yang berdiri di samping Rasulullah, menopang Nabi begitu rupa, sampai Nabi memberikan penghormatan dengan gelaran yang menurut saya sangat istimewa, yaitu Ummu Abiha. Dan itu tercatat dalam sejarah, tidak akan pernah bisa dihapuskan. Gelaran itu tidak akan pindah pada siapapun. Orang mungkin mengatakan ini karena Nabi mencintai anaknya begitu rupa. Tapi dalam gelaran itu, apa pernah ada bapak-bapak yang mencintai anak-anaknya siapapun kemudian memberikan gelaran yang sebetulnya pada gelaran itu terkandung perjuangan yang dilakukan oleh putri tersayangnya itu? Sayyidah Fatimah itu digelari Ummu Abiha, yaitu ibu dari bapaknya. Ibu dari bapaknya, ayahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tapi Sayyidah Fatimah memerankan peran sebagai ibu dari bapaknya itu. Tugas seorang ibu, kalau anaknya datang diberikan dukungan, kalau luka-luka disembuhkan dan sebagainya, dan tugas itu dilakukan oleh Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Jadi kalau istri-istri Nabi itu ibu kita semua, Ummahatul Mukminin, maka Sayyidah Fatimah itu ummu juragannya kaum mukminin, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih utama mana? Ummahatul Mukminin atau ummu Sayyidil Mukminina wal Mukminat fil alamin? Menurut saya lebih utama ummu Abiha, lebih utama gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Wiladahnya baru saja lewat. Ya beberapa, mungkin 2 minggu yang lalu. Syahadahnya itu kami peringati di Karbala, kami peringati di Najaf. Persis bertepatan dengan syahadah Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, sehingga Najaf agak padat, macet dan ramai pada waktu ziarah di Imam Ali alaihissalam. Hal-hal lain yang kemudian kita lupakan, seperti pada peristiwa permasalahan Israel dan Palestina, sebetulnya kita sudah lupa akar sejarah, sehingga mungkin tadi malam saya kira atau sore lah, nah, saya lihat wawancara profil tentang Simon Peres ya di Metro TV atau di mana lah, pokoknya di televisi. Beliau dapat Nobel perdamaian dengan Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Kemudian ada satu kalimat, 35 tahun pertama kami memang mau tidak mau harus berperang karena kami tidak punya pilihan, kata Simon Peres itu. Tapi 25 tahun berikutnya kami punya pilihan untuk berdamai. Pada kalimat seperti itu sebetulnya terkandung makna 35 tahun yang pertama bangsa Palestina itu masih memberikan perjuangan, bangsa Arab masih memberikan perjuangan. Pada 25 tahun yang berikutnya sudah tidak ada giginya lagi itu orang-orang Arab, perjuangan kaum muslimin di Palestina itu, sehingga Israel punya pilihan berdamai. Dan pilihan berdamai bagi Israel artinya kemenangan bagi mereka. Sedangkan pada 35 tahun yang pertama itu mereka perang habis-habisan. Itu karena mulai turun ingatan kaum mukminin tentang penderitaan saudara-saudaranya di Palestina. Barusan ini tadi pagi saya baca majalah Crescent edisi bulan Mei, dan saya takjub mengapa majalah ini masih bisa terbit sampai sekarang, karena isinya kritik Amerika habis-habisan, Israel, memberikan hal-hal yang mengingatkan kita hal-hal yang selama ini kita lupakan. salah satu alasan mengapa majalah ini masih bisa terbit karena kawan-kawan Kristen ini mengambil tempat di Kanada sebagai pusat kegiatan mereka. Jadi masih punya ruang bergerak lebih bebas lah. Di sini ada artikel saya, pokoknya waktu Michael Jackson meninggal dunia, itu hal-hal yang kita lupakan. Michael Jackson meninggal dunia, dunia kan heboh, ramai begitu lupa. Kita lupa pada hari yang sama Michael Jackson meninggal dunia itu ada seorang muslimah di Jerman yang syahid karena mempertahankan jilbab dia. Orang Mesir sampai demo di Mesir itu. Dan menurut saya lebih tragis muslimah yang syahid itu, lebih tragisnya lagi saya lupa namanya, nama perempuan itu. Tapi Bapak bisa cek tanggalnya persis sama dengan tanggal Michael Jackson meninggal dunia. Sebetulnya untuk saya lupa ya, saya tulis di Cyclone SCM itu atau tidak. Perempuan itu melaporkan seseorang yang masih muda, baru punya anak dua, yang satu masih bayi malah. Dia melaporkan tindakan rasis dari orang-orang Jerman karena dia pakai kerudung itu. Dikatai ini itu teroris lah, macam-macam. Berat perempuan berjilbab di Eropa itu. Di Australia kadang-kadang, kalau Australia itu negeri yang penduduknya itu sangat lalu lintas. Jadi kalau ada giveaway, ada orang nyebrang, mereka diam, mobil itu diam. Tapi kalau yang nyebrangnya pakai kerudung, terus mobil itu, jadi yang kerudungnya lari. Ada tendensi tertentu, dan itu beratnya muslimah. Laki-laki kan tidak ketahuan identitasnya Islam atau tidak. Nah, karena tuduhan seperti itu, dilaporkan orang Jermannya, diadili. Ketika diadili itu, orang Jermannya duduk di kursi terdakwa. Lalu mungkin saya bayangkan mirip pengadilan kita lah. Jadi terdakwanya didampingi oleh pengacara, lalu ada saksi-saksi di depan, duduk di tengah. Nah, perempuan dari Mesir ini saya sebut saja syahidah karena menurut saya beliau syahid. Diminta memberikan saksi. Dia memberikan kesaksian, menyampaikan pelecehan yang dia terima. Pada saat menyampaikan kesaksian itu, si terdakwa itu loncat dari meja terdakwanya, loncat ke tengah, ke meja saksi itu, dan menyerang perempuan itu, menusuknya dengan belati 17 kali tusukan. Yang heran adalah, bayangkan bisa sampai 17 kali, padahal itu di pengadilan. Di tempat yang tentu saja ada penjaga gitu, tempat yang ramai, diliput juga oleh media. Ditusuk sampai 17 kali. Suaminya yang itu ada di situ lompat juga melindungi, babak belur juga suaminya, luka-luka juga, tapi tidak sampai meninggal dunia. Sehingga hubungan antara Mesir dan Jerman sempat agak tegang sampai kansler Jerman itu yang perempuan itu datang ke Mesir berkunjung khusus. Hebatnya itu bangsa Mesir juga karena bisa bereaksi. Jadi presiden atau kanselernya datang ke Jerman. Kita ada TKI, kita di berbagai negara dianiaya, tidak ada satupun presiden dari negara-negara itu yang datang ke Indonesia lalu minta maaf gitu. Karena tidak ada tekanan dari bangsanya sendiri, tidak ada dukungan dari bangsanya sendiri terhadap nasib teman-temannya. Nah, ditusuk 17 kali, meninggal dunia di situ pada waktu itu juga. Nah, yang menarik adalah tentu saja pemberitaan. Pasti media lebih memberitakan Michael Jackson dibandingkan syahidah dari Mesir ini. Yang kedua, sekitar 4 tahun yang lalu, dan saya tahu juga sampai saya ikut prihatin dengan cerita itu. Di Portugal ada anak kecil orang Inggris sedang turis, sedang berwisata ke Portugal, lalu anaknya itu diculik usia 4 tahun, perempuan, lucu anaknya itu, namanya Madeleine McCain. Saya tahu karena saya ikuti ceritanya. saya ikuti kisahnya, diculiknya begini, macam-macam lah sampai ada dugaan di bawah ini, di bawah itu, ada kekhawatiran masuk dalam jaringan pedofilia di Eropa, diculik oleh orang-orang dan seterusnya lah. Sampai pernah masuk Oprah Winfrey juga dalam salah satu acaranya, dibuatkan sketsa setiap tahunnya, ini usia hilang dia, sekarang kira-kira wajahnya seperti ini, kalau ada yang masih lihat begini, kemudian ulang tahunnya diperingati, orang tuanya pernah jadi tersangka juga, diadili juga, dan seterusnya lah, hanya untuk menunjukkan bahwa saya mengikuti perkembangan cerita itu. Tapi saya harus minta maaf kepada, harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama ketika Madeleine McCann itu diculik, ada seorang anak kecil juga, orang Islam, diculik juga. Namanya Maryam Siddiqui. Nah, kalau yang ini saya ingat. Mengapa? Karena baru aja bacanya. Baru tadi pagi bacanya. Maryam Siddiqui itu diculik karena ibunya Dr. Afiah Siddiqui, orang Amerika. Jadi dua-duanya satu keluarga, itu keluarga Amerika. Dr. Afiah Siddiqui ini dianggap sebagai teroris oleh pemerintah, oleh Amerika. Ibunya dokter, mereka orang Pakistan aslinya. Satu saat berangkat ke Pakistan, tapi warga negaranya Amerika. Pulang ke kampung halamannya, bawa anak-anaknya, 3, 1, 2, jadi 6 orang, tiba-tiba hilang saja, abducted, hilang saja. Dan ya, atau ceritanya saya mulai dari laporan ibunya yang sekarang prosesnya di pengadilan masih bergulir. Ibunya itu tiba-tiba diberhentikan dalam satu perjalanan di Pakistan, diberhentikan oleh sekelompok agen rahasia Pakistan, sekitar 15 orang katanya, dan ada satu perempuan berkulit putih. Lalu dipisahkan mereka, si ibunya dibawa oleh tentara, anak-anaknya yang masih kecil itu menangis juga, dipisahkan dari ibunya itu. Ada yang paling tua usia 11 tahun. Kemudian ada bayi yang masih mungkin balita lah, 2 tahunan lah saya kira. Kemudian ada Maryam Siddiqui itu yang usianya sama 4 tahun. Dipisahkan saja oleh tentara itu dan tidak tahu kejadiannya bagaimana. Dr. Afia Siddiqui-nya dilepaskan setelah berapa lama, dia dimasukkan ke penjara Amerika di Afghanistan, dianiaya sebagai perempuan, dilecehkan kehormatannya, macam-macam lah, melewati berbagai macam perjuangan hanya karena dianggap sebagai teroris itu, tanpa lewat pengadilan macam-macam. Dan ketika dia pulang ke Amerika, dia berjuang untuk bertanya keberadaan anak-anaknya, dipisahkan saja dari anak-anaknya itu, tidak ada kabar beritanya. Rupanya anak-anaknya itu disekap juga. Jadi selang 4 tahun kemudian, jadi sekitar usia yang kalau 4 tahun 8 tahunan lah, di jalanan kota Karachi itu ada seorang anak perempuan yang berjalan aja sendirian, luntang lantung, ditanya orang juga dia tidak bisa jawab karena bahasa yang bisa dia lakukan. Jadi kalau itu mungkin orang bukan orang Pakistan ya. Bahasa dia itu hanya bisa bahasa Inggris dan Persia. Mungkin orang Iran aslinya. Hanya bisa bahasa Inggris dan Persia. Jadi dibawalah ke yang bisa itu, bisa bahasa Inggris. Akhirnya ketahuan, dia sih mengaku namanya Fatimah, kata anak yang luntang lantung itu. Lalu dites DNA-nya sama otoritas Palakpak Pakistan, sama ternyata dengan Dr. Afiah Siddiqui itu DNA-nya. Jadi disampaikanlah berita yang dipertemukan lagi ibu dan anak itu setelah 4 tahun terpisah. Tentu sudah berubah wajahnya berubah segala sesuatunya, dan penuturan anak kecil itu dia disekap oleh seseorang namanya John katanya dalam ruangan yang gelap dan dingin selama 4 tahun itu. Lagi-lagi kita melihat perbedaan sikap, tentu saja pemberitaan Madeleine McCain itu dua-duanya sama-sama korban, tapi bagaimana media menyikapi itu. Lalu yang ini sama sekali tidak ada beritanya, makanya rajin-rajin baca majalah Crescent seperti dan kita tidak dilupakan oleh kejadian-kejadian sehari-hari di sekitar kita. Kakaknya usia 11 tahun waktu itu juga sudah dibebaskan setelah sekian tahun kemudian lewat pemberitaan di media, di setelah kasus itu masuk ke pengadilan. Anaknya yang masih balita tidak ada kabar beritanya. Bahkan ditemukan katanya foto ketika anak kecil itu bermandi darah di sebuah kolam, tapi tidak tahu fotonya asli atau tidak. Tiga anaknya lagi tidak ada kabar beritanya. Jadi ibu itu, Dr. Afia Sidis itu masih berusaha di pengadilan di Amerika untuk bukan saja memperoleh keadilan, tapi mencari kabar keluarganya. Nah, hal yang sama terjadi pada kasus saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang menangkapi Dr. Afia Sidiki itu agen-agen rahasia Pakistan yang saya yakin adalah orang-orang Islam. Lalu ketika saudara kita di Gaza diberlakukan dalam tembok, di sini ada foto-foto tembok di Gaza ini yang mulai di grafiti juga oleh kawan-kawan kita di Palestina, salah satunya mengingatkan tembok Berlin dulu. Salah satu tulisannya itu twice as high and four times as long. Wah, tembok di Gaza itu dua kali lebih tinggi dari tembok Berlin dulu dan empat kali lebih panjang. Karena memang mengelilingi Gaza itu luas kotanya 25 kali 75 dan jadi penjara kota terbesar, open air prison katanya, bagi saudara-saudara kita Palestina. Mereka tidak punya akses kemanapun karena diblok dengan tembok-tembok itu. Kalau belakangan ini turun kapal-kapal yang dikirimkan oleh relawan-relawan, tentu itu sesuatu yang baik. Dan tapi pertanyaan kita, sebelum kapal-kapal itu berdatangan, dari mana Gaza memperoleh bantuan? Dari mana Gaza memperoleh suplai makanan kalau dia diblok begitu rupa? Kapal-kapal itu kan baru diberitakan sekarang-sekarang ini aja ada yang mengirimkan bantuan sekian banyak. Tapi kan ini bukan kali pertama Gaza itu diblokade. Sebelumnya bagaimana mereka dapat bertahan di dalam tembok itu sudah bertahun-tahun yang lalu? Saudara-saudara kita di Gaza itu tentu berjuang, dan salah satunya mereka membuat terowongan di Gaza itu yang kemudian dibombardir oleh Israel karena berusaha menghancurkan terowongan itu. Salah satu penyebab mengapa Gaza itu terkepung begitu rupa karena pemerintah Mesir, yang saya kira tidak perlu digarisbawahi kalau mereka itu orang-orang Islam juga, itu menutup pintu perbatasan Rafah. Jadi buat masuk ke sana tergantung otoritas Mesir. Sehingga kadang-kadang saya kesal atau kecewa. Kita kalau demo ke Amerika memang berkaitan dengan Israel ini. Tapi jarang ada di antara kita yang demo terhadap, nah menurut Bapak begitu, misalnya pada mereka menutup pintu perbatasan Rafah supaya bantuan kemanusiaan bisa masuk. Apa ada yang demo ke sana? Atau ada yang demo ke sebelah kedutaan Mesir itu? Lihat peta dunia, siapa di sebelah Mesir? Apa ada yang demo ke situ? Tidak ada. Khawatir malah yang demonya juga dibiayai oleh mereka misalnya. Tapi masyarakat Gaza itu bikin terowongan. Saya pernah lihat filmnya. Jadi menghubungkan rumah yang satu dengan rumah yang lain. Terowongannya di bawah tanah. Saya bayangkan berapa tahun itu galinya. Dari Gaza itu nanti keluar di beberapa titik di Mesir. yang membantu perjuangan saudara-saudara di Gaza. Jadi melewati tembok itu sekian meter di bawah tanah digali oleh mereka, kemudian di rumah-rumah tertentu dibuatkan tunnel untuk keluar kalau mereka mau menghirup udara segar dulu atau mau istirahat dulu. Jadi di luar sih kelihatan rumah-rumah biasa, tapi boleh jadi salah satu kamar di situ ada tempat munculnya terowongan-terowongan kecil itu. Dan panjang terowongan itu dibuatkan pipa, dibuatkan selang sebetulnya karena dari plastik, yang dimasukkan di rumah-rumah, saya kira tidak akan terlihat ditutup begitu rapi, untuk menyalurkan udara sebagai lubang-lubang oksigen. Sehingga kata mereka, kalau kami dibom, kalau kami dibombardir, lalu pintu itu tertutup, kami akan berpegangan kepada selang itu, nanti disusuri, lalu ada apanya, semacam katupnya lah, katupnya dibuka, nanti mereka masukkan itu ke mulutnya dan bernafas seperti biasa. Dan kami yakin kalau itu sudah ditutup dalam beberapa saat, mungkin sehari atau dua hari, itu nanti akan datang bala bantuan. Jadi mereka harus bernafas lewat mulut itu sehari atau dua hari untuk memulai makanan-makanan itu. Dan itulah yang dibombardir oleh Israel supaya terowongan itu hancur yang dibangun oleh saudara-saudara kita di Palestina, karena dia yang menghubungkan urat nadi kehidupan antara Gaza dan Mesir, yang menjengkelkan saya ditulis di Republika sebulan yang lalu. Pemerintah Mesir menemukan satu di antara sekian banyak tempat keluar terowongan itu di Mesir. Cek saja Republika sebulan yang lalu, tapi mungkin luput dari bacaan kita. Pemerintah Mesir menyemprotkan gas beracun ke terowongan itu. Jadi sudah ketemu ada tempat keluarnya, disemprot sama mereka dengan gas beracun, sehingga 4 orang syahid. Jadi 4 orang saudara-saudara kita di Palestina itu syahid. Bukan oleh peluru Israel, bukan oleh rudal dari Israel, tapi disemprotkan gas beracun. Seharusnya mengkritik berita di koran itu, di Republika itu. Tapi lagi-lagi kita ya melupakan sejarah itu, kita terjebak dalam ingatan jangka pendek kita. Padahal Palestina sudah jadi korban kesepakatan para pemimpin bangsa-bangsa besar selama 60 tahun lamanya. Saya belum mengupdate berita kapal Iran yang dikirim, kapal lawan Iran yang dikirim. Salah satu alasan Israel menghancurkan terowongan Gaza itu karena dianggap terowongan Gaza itu jadi pintu untuk Iran menyelundupkan senjata ke Hamas. Jadi Iran memang ditakuti oleh Israel, Iran yang mensuplai senjata ke Hamas. Dan salah satu cara dari para pemimpin bangsa-bangsa besar itu untuk mendukung atau untuk melanjutkan penganiayaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan melemahkan Iran. Satu, lewat upaya atau isu nuklir Iran, itu mainan para politisi besar. Mainan yang kecil-kecilnya adalah dengan menghancurkan ideologi yang melatar belakangi Iran. Jadi di seluruh dunia, kepada orang-orang yang seideologi dengan orang-orang Iran itu juga ada upaya-upaya untuk melemahkan persaudaraan dan persatuan kaum muslimin. Sebetulnya upaya memecah belah mazhab itu sangat erat kaitannya dengan membantu kelestarian penganiayaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, supaya kita tetap terpecah, supaya kita tetap berperang satu sama lain. Jadi lupa sama yang di sana. Atau kalau pada akhirnya Iran itu sesat, mazhabnya ini itu, jadi musuh bersama. Iran bukan saja jadi musuh Israel, tapi juga jadi musuh orang-orang yang tidak suka pada ideologinya. Itu tinggal pilihan kaum muslimin, pilihan orang-orang Islam. Dan setahu saya, satu-satunya negara yang konsisten terhadap perjuangan Palestina itu adalah Iran. Itu yang masih konsisten sampai sekarang. Kami ini kemarin mendarat di Bahrain lewat perjalanan yang cukup panjang, yang nanti insya Allah kita launching, kita luncurkan album foto-foto dan bukunya. Setelah perjalanan lelah satu hari satu malam tidak tidur, akhirnya jadi dua hari dua malam karena mestinya dapat hotel di airport tidak bisa keluar. Alasan petugas imigrasi pada keberangkatan yang pertama, ada Pak Rizky, ini Pak Harmonis, keberangkatan yang pertama kami tidak boleh masuk Bahrain karena people going to Iraq and Iran are not allowed to go to Bahrain. Jadi bagi orang yang mau berangkat ke Iraq dan Iran tidak boleh masuk ke Bahrain. Itu alasannya. Pulang dari Bahrain mestinya kami dapat jatah hotel lagi karena waktu menunggu cukup lama. Ke imigrasi lagi, ditolak lagi, tidak boleh masuk lagi. People coming from Iraq and Iran tidak boleh masuk Bahrain. Jadi pokoknya yang ada urusannya dengan Irak dan Iran tak boleh masuk Bahrain itu. Mau berangkat ke Irak Iran tak boleh keluar ke Bahrain dulu. Nanti datang dari sana, pulang dari Irak dan Iran tak boleh juga masuk Bahrain. Kawasan Teluk memang dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka kepada ideologi besar di Irak dan Iran itu. Lalu mereka sukanya kemana? Sukanya membeli klub-klub sepak bola di Eropa. Itu yang dilakukan para penguasa di Teluk itu. Itu disponsori klub-klub sepak bola di Eropa, jadi raja-raja bisnis di Eropa yang duitnya mengalir di Eropa. Apa masuk ke kantong-kantong kaum muslimin? Tidak. Orang Islam ini cukup dibantu, mungkin 0.1%-nya kita sudah merasa tenang dan mendoakan mereka supaya panjang umur. Tapi sebetulnya itu melestarikan ya akhirnya saudara-saudara kita di Palestina, di Lebanon yang masih luput lupa dari ingatan kita, itu saudara-saudara kita di Kashmir. Kalau Afghanistan mungkin sudah sering diberitakan. Saudara-saudara kita di Kashmir tidak. Kashmir itu terletak antara India dan Pakistan. India mengklaimnya sebagai India, Pakistan mengklaimnya sebagai Pakistan, dan orang-orang Kashmirnya sendiri ingin merdeka, ingin jadi Kashmir saja, tidak Pakistan, tidak India. Terpecah mereka bertahun-tahun sejak India Pakistan itu pecah kapan? Pakistan ya waktu India merdeka, kemudian ada tragedi massa terhadap kaum muslimin sehingga mereka eksodus. Ali Jinnah itu eksodus ke Pakistan, bikin negara Islam di sana. Ada kelompok kecil di Kashmir yang terabaikan. Dan Kashmir itu negeri yang sangat indah. Mungkin kalau ibu dan bapak sudah tahu keindahan Indonesia, lihat ke Kashmir itu. Saya belum pernah ke Kashmir. Ingin sebetulnya, tapi lihat foto-fotonya, punya banyak kawan orang Kashmir. Satu di antaranya jadi saudara saya. Waktu di Iran dulu kami dipersaudarakan oleh guru itu di madrasah itu. Jadi mirip seperti persaudaraan di zaman hijrah, sahabat muhajir persaudarakan dengan satu ansor, dipersaudarakan. Saya tidak mau dipersaudarakan dengan siapapun, sama ini tidak, pilih-pilihlah. Tidak mau dipersaudarakan. Karena di situ ada janji ukhuwah yang dibaca. Yaitu salah satu kalimatnya itu berbunyi, ya Allah, dia sekarang saudara saya. Saya punya kewajiban menolong, membantu, mendoakan dia. Sekiranya saya masuk surga lebih dahulu, ya Allah, saya tidak rela sebelum dia ikut menyusul saya. Kira-kira ada redaksinya begitu. Nah, saya agak keberatan dengan itu. Wah, nanti kalau saya masuk surga harus nunggu dia dulu, gitu kan. Jadi saya tidak ikut janji ukhuwah itu. Sampai satu saat kawan-kawan lihat saya melakukan janji itu dengan seorang saudara dari Kashmir. Lalu mereka tanya, loh kok sekarang kamu mau sama dia? Saya bilang, karena kesempatan dia untuk syahid jauh lebih besar daripada saya. Jadi kalau nanti dia syahid, kemudian dia masuk surga, ya Allah, saya tidak akan ridho sebelum miftah itu disusulkan, ditunggu dulu. Nah, saya lakukan itu dengan dia. Jadi, mengapa? Karena Kashmir itu negeri yang sangat indah dari dia, saya tahu. Pintu masuk Himalaya itu dari Kashmir. Jadi untuk sampai ke Everest, wah, sungainya, hutannya, sajunya, pokoknya indah. Dan orangnya itu, kalau di antara India dan Pakistan, mungkin ibu dan bapak bisa melihat, mungkin kalau orang India cenderung kulitnya ke arah yang lebih gelap, orang Pakistan ke arah yang orang-orang Kashmir itu putih-putih, mirip orang Libanon, tapi lebih susah menggambarkannya. Kalau orang Libanon sih masih kelihatan Arabnya. Kalau orang Kashmir itu di atasnya Cina, Tibet, daerah Tibet kan, di bawahnya India dan Pakistan. Menurut saya surga. Dan itu negeri kaum muslimin yang terlupakan. Perempuannya dilecehkan setiap saat. Tidak pernah ada beritanya. Tidak pernah ada yang demo, baik ke Amerika maupun ke India ataupun Pakistan. Terlupakan saja nasib saudara-saudara kita di Kashmir itu. Karena tidak ada kepentingan di situ. Tidak ada tambang minyak di situ. Tidak ada memang. Dibiarkan saja. India Pakistannya konfliknya bertahun-tahun, mereka tidak pernah ada yang memperjuangkan saudara-saudara di Kashmir itu. Juga salah satu keteledoran saya terhadap saudara saya itu dengan tidak menyampaikannya lebih banyak. Dulu-dulu masih sering ada beritanya, tapi makin lama makin hilang, dan saya juga sudah kehilangan kontak dengan saudara saya itu.